κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα των κατεχόμενων της Κύπρου, όπου επί 51 χρόνια διαβιούν μερικές εκατοντάδες αδελφοί μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη, στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Θερμός χαιρετισμός ειδικά στους 32 μαθητές των σχολείων εκεί στην περιοχή των εγκλωβισμένων της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός και τα χρόνια μας πολλά σε όλες και όλους και ειδικά στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, στην Αμερική, στον Καναδά και γενικά στο άλλο ημισφαίριο, μαζί με τα χρόνια μας πολλά και την καλημέρα μας λόγω ώρας σε αυτούς τους ακροατές μας, σε όλες και σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο του της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο κύριος Πάνος Πικραμένος, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στην Αυστρία και από το 1986 ζει μόνιμα στην Ελλάδα, είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει μεταφράσει αρκετά βιβλία και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στον ελληνικό και ξένο τύπο. Ειδικεύεται, όπως είπα, σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και πιο πολύ κοντά με το κουρδικό ζήτημα. Αρθρογράφησε ή εργάστηκε ως ρεπόρτερ στις εφημερίδες Μακεδονία, Ακρόπολη, Εξουσία, Εκτροπή, στα περιοδικά Πόλεμος και Ιστορία, Άμυνα και Διπλωματία, Cockpit, Στρατιωτική Ιστορία, Click, Athens Voice, Symbol, Διπλωματία, Άρδιν Ρεσάλτο και σε ηλεκτρονικές εφημερίδες όπως η Ζούγκλα.gr, η ελλασζουρνάλ.gr και το newsbomb.gr. Ρεπόρτερ, επιμελητής και αρχισυντάκτης στην εκπομπή Με Αρετή και Τόλμη, η οποία προβάλλεται από την ΕΡΤ. Επίσης υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Ουζγκούρ Πολίτικα και άτυπος διευθυντής στην Αθήνα του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων DEM με έδρα τη Γερμανία και του τηλεοπτικού σταθμού MED TV με έδρα το Βέλγιο. Έχει συμμετάσχει κατά καιρούς σε δημοσιογραφικές αποστολές σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ειδικά όμως αναφέρω το Πακιστάν, το Βόρειο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Υπήρξε επικεφαλής και επιμελητής του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλίων στις εκδόσεις Επικοινωνία. Έχει εργαστεί ως μεταφραστής βιβλίων από τη γερμανική γλώσσα και είναι και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Ο Διπορικός στο Κουρδιστάν», δύο μονογραφιών για τον Τσε Γκεβάρα και μιας μονογραφίας για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Στο στάδιο της συγγραφής, από ό,τι ξέρω, βρίσκονται και μια σειρά από άλλα βιβλία, ενώ ο ίδιος έχει ασχοληθεί εις βάθος και με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Αγαπητέ μου φίλε Πάνο Πικραμένε, σε καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθες.
Καλά Θανάση, σε θέμα και στους ακροατές σου. Είναι τιμή μου να μιλάω σε μια εκπομπή που αποτελεί το συνδετικό ιστό μεταξύ των ενδύρων όλου του κόσμου. Δηλαδή είναι συναρπαστικό να λέω τώρα καλησπέρα και για την άλλη πλευρά του ημισφαιρίου, της Ευρωγείου, να πρέπει να πω καλημέρα. Αυτό είναι κάτι συγκινητικό και συναρπαστικό.
Είναι σημαντικό όντως και σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστούν θερμά και αρκετοί από τους ακροατές μας που ήδη μας έχουν στείλει μηνύματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ φρέσκο. Εννοώ την κίνηση της Ιερουσαλήμ να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης μια κίνηση που από ό,τι αντιλαμβάνεσαι δεν είναι απλά συμβολική και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει μια διαδικασία μέσω της οποίας θα πρέπει ίσως να αναμένουμε εξελίξεις, θα μας το πεις εσύ. Πάντως αντιδράσεις έχουν υπάρξει και αντιδράσεις και σε διπλωματικό επίπεδο από χώρες που δεν τις συνέδεαν και πολλά πράγματα στο παρελθόν, για να μην πω στο πρόσφατο παρελθόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά που τις χωρίζουν. Μιλώ για την Τουρκία και την Αίγυπτο, για παράδειγμα, για τη Σομαλία και το Τζιμπουτί επίσης. Θα ήθελες να έχουμε μια πρώτη προσέγγιση δική σου για το συγκεκριμένο χώρο, γιατί γνωρίζω ότι ανεξάρτητα από αν είναι ή όχι του σειρμού, να ασχολείται κανείς με τέτοια σημεία του πλανήτη, για σένα προσωπικά οι επιλογές ήταν πολύ συγκεκριμένες όλα αυτά τα χρόνια που ασκείς το δημοσιογραφικό λειτουργήμα.
Εύστοχα το είπες, είναι ένα άγνωστο θέμα για την δημόσια συζήτηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η Σομαλιλάνδη. Mm-hmm. Και ακόμα και τώρα, αν οι προτάσεις και οι επιπτώσεις δεν ήταν τόσο σημαντικές, ίσως το βλέπαμε σαν μια λεπτομέρεια της χαόδους Αφρικανικής Υπήρου. Όμως δεν είναι έτσι. Μια αναγνώριση ή έστω και λειτουργική νομιμοποίηση της Σομαλιλάνδης αποτελεί ένα κρίκο σε μια αλυσίδα ασφαλείας και ροών εμπορίου που ξεκινάει από τον Ειδικό ωκεανό και καταλήγει στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Να πούμε όμως λίγα πράγματα που είναι άγνωστη ως τώρα η Σομαλιλάνδη, τι είναι. Η Σομαλιλάνδη είναι ένα τμήμα της Σομαλίας που βρίσκεται δίπλα στο κέρας που λέμε της Αφρικής, δηλαδή στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας, από όπου βρίσκονται όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο, το οποίο είναι de facto κρατική οντότητα από το 1991.
Σωστά.
Είναι τεράστια παρατήρητο το γεγονός, αν και βρίσκεται στο κέρας της Αφρικής ακριβώς. Η Σομαλία είναι μια χώρα βυθισμένη στο χάος εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι κρατικές δομές είναι σχεδόν ανύπαρκτες, δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα παιδείας, υγείας, διοικείται ανεπεριοχή και φυλική, συμμορίες, πατρίες, είναι το απόλυτο χάος. Με την απόσχεση της Σομαλιλάνδη δημιουργήθηκε κάτι πιο σταθερό, μια οντότητα η οποία έχει σύνταγμα, έχει την κυβέρνηση, γίνονται εκλογές, βέβαια μην φανταστούμε κάτι όπως είναι η Ευρώπη, οι υπόλοιπες δυτικές χώρες. Το κυρίαρχο σύστημα είναι το σουνιτικό Ισλάμ. Βέβαια στο Σύνταγμα της Σομαλιλάνδης αναφέρεται ότι δεν μπορεί οποιαδήποτε νομοθεσία να έρχεται σε αντίθεση με τη Σαρία. Δηλαδή το Ισλάμ είναι κυρίαρχο. Αλλά δεν δίνει χώρο στον Ισλαμικό εξτρεμισμό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά όταν καταγράφεται σε μια τέτοια περιοχή όπου γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας ότι το εξτρεμιστικό Ισλάμ κυριαρχεί παντού.
Ναι. Σομαλιλάνδη το Ισλάμ είναι κυριαρχό κυρίως γιατί αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των φυλών.
Να μπούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για να μην φάμε το χρόνο μας όλο με τη Σομαλιλάνδη. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα άλλα. Ότι πίσω από τη Σομαλία ή δίπλα σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στη Σομαλία βρίσκεται η Άγκυρα και πίσω από την Σομαλιλάνδη ή δίπλα από αυτούς οι οποίοι την κυβερνούν τα τελευταία χρόνια βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή έρχεται η Ιερουσαλήμ δια του Νετανιάχου και αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη οντότητα η οποία είναι de facto κράτος, όπως είπες, από το 1991, έτσι.
Βεβαίως.
Τι σημαίνει αυτό?
Έτσι.
Έτσι.
Πρώτα απ' όλα αποκτά στρατηγικό βάθος.
Σωστά.
Αποκτά πρόσβαση στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας. Δηλαδή, απέναντι από τη Στούφη, είναι και ζήτημα ζωτικής ασφαλείας για το Ισραήλ να έχει πρόσβαση στους εχθρούς του.
Και πέραν αυτού, να πούμε ότι μετά τις συνθήκες του Αβραάμ, από ό,τι φαίνεται, με αιχμή του δόρατος στο Ισραήλ, το Αμπουντάμπι, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπαίνουν σε μια διαδικασία παρουσίας κοινής με το Ισραήλ στο κέρας της Αφρικής, έτσι.
Βεβαίως. Αυτό κάπως διακόπτει η ροή της σκέψη μου.
Δεν πειράζει.
Η Σομαλία είναι στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας. Mm-hmm. Η Τουρκία διατηρεί μεγάλη στρατηγική βάση, έχει επισήμως αναλάβει την προστασία, τη στρατηγική προστασία της Σομαλίας. Έχει με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση και αιώνα. Και η παρουσία του Ισραήλ έστω και μέσως για τις αναγνώρισεις του Λενάρη δίπλα, ακριβώς δίπλα στη Σομαλία, αφαιρεί στρατηγικό βάθος από την Τουρκία. Στα αυτοκρατικά σχέδια του Ερντογκάν με πατέρα τον Νταβούτογλου, αυτό το όνομα δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, mm-hmm. στο μέλλον ίσως, η Τουρκία πρέπει να ελέγχει τη Μεσόγειο. Ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου, πρέπει να ελέγχει και την Ερυθρά Θάλασσα. Τι σημαίνει ο έλεγχος της Ερυθράς Θάλασσας? Τα στοιχεία υπάρχουν από τη διόρυγα του Σουέζ, που είναι η έγκυπτος που μπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Τα διέρχονται εμπορεύματα αξίες 2 δισεκατομμυρίων την ημέρα. Δηλαδή πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Σύμφωνα με συντηρητικές, επιστημονικούς υπολογισμούς. Είναι το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και το 30% των παγκόσμιων. Εκεί είχε η Τουρκία επεδίωκε να έχει λόγο. Τώρα το Ισραήλ με αυτή την κίνηση τι θα φέρει το στρατιωτικό βάθος, συμμετέχει στο σημαντικότερο εγχείρημα που γίνεται σε αυτήν την περιοχή, που είναι ο διάδρομος, ο εμπορικός διάδρομος που συνδέει την Ινδία, περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα, φτάνει στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Κύπρο και στην Ελλάδα και από εκεί σε υπόλοιπη την Ευρώπη.
Και είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε, αν και θα περίμενε κανείς, δεν ξέρω τι άποψη έχεις, να το έχει κάνει ήδη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έστω και μέσω κύκλων όπως μας έχει συνηθίσει, και το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, να σχολιάσεις, αγαπητέ μου φίλε Πάνο Πικραμένε, αυτά τα οποία καθόρισαν εν πολλής τις αντιδράσεις της Τουρκίας στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καταδίκασε ως παράνομη ενέργεια. Ποια η χώρα η οποία παρακαλάει, συντονίζει, προσπαθεί για την αναγνώριση της ούτω καλούμενης, εντός εισαγωγικών δηλαδή, της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Κατήγγειλε το Ισραήλ για επεκτατική πολιτική, προσπαθεί μέσω της διεύθυνσης επικοινωνίας και όλων αυτών που χρηματίζει αδρά σε όλο τον κόσμο να μιλήσει για παραβίαση του διεθνούς δικαίου που θέτει σε κίνδυνο την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή. Λοιπόν, όλα αυτά μήπως στέλνουν και κάποιο μήνυμα σε όλους εμάς, ενώ στην Αθήνα και τη Λευκοσία?
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα. Είναι δύο διαφορετικής φύσεως νομικά ζητήματα. Η απόσταση της Σομαλιλάνδης είναι ζήτημα...
Όχι, μιλώ για την αναγνώριση εγώ, για την καταδίκη της αναγνώρισης. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να προσπαθείς παντή τρόπο να αναγνωρίσεις την λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και από την άλλη μεριά να χρησιμοποιείς την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιείς για το Ισραήλ, να την ξεχνάς όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο κατοχικό μόρφωμα, έτσι.
Αυτό αναφέρομαι. Είναι δύο διαφορετικά ζήματα. Το ζήτημα της κατεχόμενης Κύπρου είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής, mm-hmm. της Σομαλιλάνδη και κατ' επέκταση η αναγνώριση του Ισραήλ δεν έγινε καμία εισβολή κατοχή, έγινε φίλος πόλεμος και απόσχηση.
Σύμφωνα.
Δεν λέω ότι κάνουμε τα ζητήματα. Mm-hmm. Και επειδή θα υπάρξει πιστεύω μια φιλολογία για τις θέσεις της Ελλάδας προς αυτό, γιατί πιθανώς μια αναγνώριση θα σήμαινε νομιμοποίηση των διεκδικήσεων της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι κάποια εισβολή.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Απλά πώς θα φέρνει η μοίρα και πώς πιάνεται ο πνιγμένος από τα μαλλιά του, και στην προκειμένη περίπτωση είναι πνιγμένος η Τουρκία.
Η Τουρκία καταραίει το αφήγημά της της ομοίας Σομαλίας. Είναι σε ελληνικό εταίρος. Ακροτηριάζει η Τουρκία από αυτή την αναγνώριση του Ισραήλ. Έχει στρατηγικές βάσεις, τα δύο βολείς.
Έχει λιμάνι, έχει κάνει έρευνα πετρελαίου, το Roots Race εκεί για πετρέλαια, πιθανά κοιτάσματα.
Λοιπόν, επιπλέον μετατοπίζει αυτή η αναγνώριση τον ανταγωνισμό με το Ισραήλ, τη Τουρκία και Ισραήλ, από την Ανατολική Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ακριβώς.
Έτσι. Διπλωματικά δεν μπορεί να εμφανιστεί ανεξηγήσει αποσπιστικά τμήματα η Τουρκία, γιατί έχει τους πόρους.
Λοιπόν.
Είναι υποχρεωμένη να τα καταδικάσει, είναι ένας ακόμα λόγος. Και καταλήγει και το αυτοκρατορικό αφήγημα του προστάζοντας του μουσουλμανικού κόσμου.
Από την άλλη μεριά, θέλεις, σε παρακαλώ, να μου πεις αν τελικά η εξέλιξη αυτή αντανακλά σε μια προσπάθεια περαιτέρω προώθησης του Ινδικού δρόμου του μεταξιού, του λεγόμενου. Η Κίνα έχει στο Τζιμπουτί μια βάση, η Τουρκία έχει στη Σομαλία επίσης πάρα πολλά πράγματα και έχουμε μια σφήνα.
Είναι ένα κατοίκιο μικρότερο από την Πελοπόννησο, ακριβώς δίπλα στη Σομαλιλάνδη, με 1 εκατομμύριο κατοίκους, αλλά είναι η πιο στρατηγικοποιημένη περιοχή του κόσμου. Mm-hmm. Έχει στρατιωτικές βάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ακόμα και η Ιαπωνία, για να διασφαλίζει τη ροή των εμπορευμάτων της. Είναι λογικό να αντιδρά και το Τζιμπουτί, πολύ γεωγητός, η οποία βεβαίως τάσσεται πάντα υπέρ των αραβικών χωρών, η Τουρκία με τους λόγους που είπαμε, και η Αφρικανική Ένωση μαθαίνει το καταδίκαση, δεν ξέρω για τους λόγους.
Λοιπόν, να πάμε σε έναν χώρο στον οποίο έχουμε πιο απτά πράγματα. Θα έχουμε την προσοχή μας και στη Σομαλιλάνδη από ό,τι φαίνεται από χθες και μετά. Αλλά πάμε σε έναν χώρο στον οποίο τον γνωρίζεις όχι από μεταφράσεις τηλεγραφημάτων, αλλά τον έχεις βαδίσει κιόλας. Και θέλω να έρθουμε σε αυτήν την περιοχή στην οποία κινούνται, διαβιούν και αγωνίζονται ο καθένας με τον τρόπο του οι Κούρδοι, και το κάνω για τον λόγο ότι άλλη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά στο κουρδικό μέσα στην Τουρκία. Διαμορφώνεται μια κατάσταση αυτονομίας στην Βόρεια Συρία, και εν πάση περιπτώσει στο Βόρειο Ιράκ έχουμε ήδη αυτόνομη περιοχή. Υπάρχουν και οι Κούρδοι του Ιράν. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία, από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να είσαι εκ των ελαχίστων, αν όχι ο μόνος, που να έχεις εικόνα, επειδή βάδισες στο συγκεκριμένο χώρο και επειδή έχεις συνομιλήσει και με τον κόσμο εκεί και με τις ηγεσίες.
Υπήρξα συνομιλητής του Αμπουλάχ Τζαλάν. Έχω γνωρίσει προσωπικά τους σπουδαίτερους στρατηγούς του. Έχω την ίδια σκυλιά με τον περίφημο Τζουμά, τον Τζεμπίλ Μπαγίρ, που είναι ακόμα και στράτηγος. Και μπορώ να καταλάβω την λογική του, πιστεύω. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά την κίνηση του Τζαλάν να αποσύρει το ΠΚΚ από την Τουρκία. Να διευκρινίσουμε ότι το ΠΚΚ δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στρατηγικά από την Τουρκία. Μπορεί να έχει χάσει μάχες, αλλά δεν έχει χάσει πόλεμο. Η κίνηση αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση που μετατοπίζει τις κουρδικές διεκδικήσεις από την Τουρκία στη Συρία. Η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, δεν μπορεί να έχει ελπίδες ένα τουρκικό μόρφωμα αυτή την εποχή στην Τουρκία. Δεν σημαίνει όμως το ίδιο με τη Συρία. Η Συρία είναι μια χώρα ασταθής, μια χώρα ανεμιογενής, με πολλές εθνότητες, πολλές θρησκείες, σχηματισμένη με το χάρακα στο χάρτη, την εποχή, από την εποχή του Λόρενς Αραβίας, που έχει δίνει ελπίδες για δημιουργία ενός αυτόνομης, μέσα αυτόνομης οντότητας των Κούρδων. Κατά το πρότυπο των Κούρδων του Ιράκ. Επομένως, όλο το βάρος μετατοπίζεται στη Συρία. Αποσύρεται τον Πακακά, όπως είπαμε, από την Τουρκία, πράγμα που ο Ερντογάν το παρουσιάζει ως νίκη του για το εσωτερικό του μέτωπο, ότι τελείωσε η τρομοκρατία εντός εισαγωγικών, όπως ονομάζει την πολιτική επανάσταση. Το πουλάει αυτό στο εσωτερικό του. Έχει ησυχία, αλλά κάτι πρέπει να δώσει στο Ερντογάν. Τι ακριβώς έχει πληθεί, δεν γνωρίζουμε. Όμως επειδή υπήρχε τα λαϊκή συντάγματα στην Τουρκία, μία παράγραφος, μία φράση που θα έχει μέσα τη λέξη Κούρδος ή έστω να μιλάει για μειονότητες στην Τουρκία, θα είναι μια τεράστια νίκη και μία ήττα του μαγνητικού αφηγήματος του ενιαίου έθνους. Η Τουρκία δεν είναι ενιαίο έθνους. Αν λοιπόν έχει γίνει κάτι τέτοιο, συμβεί κάτι τέτοιο, μια συνταγματική αναφορά για Κούρδους ή για μειονότητες ή δεν ξέρω πώς μπορεί να διατυπωθεί, είναι μια τεράστια πολιτική νίκη. Και όσοι μιλάνε ότι υπήρχε παρέδωση τα όπλα, το ΠΚΚ δεν είναι εντελώς λάθος. Δεν καταλαβαίνει μέσα να το δει.
Μάλιστα.
Στη Συρία έχουν απέναντί τους ένα πρώην κυφαλιστή, ο οποίος προσπαθεί να εντάξει τους Κούρδους, τις πολιτοφυλακές, τις κουρδικές της Συρίας, στον κυβερνητικό στρατό, αφού παραδώσουν τα όπλα τους. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να παραδώσουν τα όπλα τους στον Τζολάνι, τον πρώην τζιχαδιστή. Θα προσπαθήσουν να βρουν ένα μόντους με πέρδι. Κάποιες φορές μάχονται σε διάφορες περιοχές. Είναι χαόδης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια έχει προκαλέσει αυτή η κατάσταση και το ενδιαφέρον του Ισραήλ.
Και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο. Να πούμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο στρατιωτικών συμβούλων, σε επίπεδο εξοπλισμών, είναι παρούσα στο πλευρό των Κούρδων της Συρίας και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή του πολέμου στο Κομπάνι και λίγο πιο πριν, γιατί στήριξαν τους Κούρδους εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Έπρεπε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι Κούρδοι το πολέμησαν, οι Κούρδοι το νίκησαν και βεβαίως με πολύ μεγάλη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση. Δεν είχαν οπλισμό, δεν είχαν συγκροτημένο στρατό. Οι Κούρδοι είχαν άφταστο στο αντάρτικο στα βουνά. Εκεί είναι παιδιάδες. Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα άρματα μάχης του Ισλαμικού κράτους, ούτε το πυροβολικό. Εκεί βοήθησε πάρα πολύ η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα διατηρούν δυνάμεις εκεί. Που και αυτό έχει μυδοποιηθεί από πολλούς, ότι οι Κούρδοι πρόδωσαν την επανάσταση και δέχτηκαν βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ποιος τους έδωσε όπλα και δεν τα πήραν. Δεν κατάλαβα.
Όση ώρα μιλάμε, σκέφτομαι ότι όλες οι παλιές βρετανικές εκκρεμότητες στην περιοχή έχουν ξυπνήσει, μαστίχιοναν όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα, έτσι. Σομαλιλάνδη λεγόταν η Βρετανική Σομαλία. Στην περιοχή για την οποία μιλάμε είχαμε βρετανική παρουσία. Το Παλαιστινιακό είναι κληρονομιά, μαύρη κληρονομιά και από τους Βρετανούς. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι επίσης.
Βεβαίως. Με την ανοχή και τη βοήθεια των Βρετανών. Λέγεται ότι κάθε εβδομάδα μια χώρα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά,
η μόνη που δεν γιόρτασε και δεν γιορτάζει ακόμα είναι η Κύπρος.
Συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω ότι το βρετανικό ενδιαφέρον για την περιοχή ανασωπηρώνεται. ιδέα να αποσυρθεί το ΤΚΤΑ από την Τουρκία λέγεται, συμπολογίζεται ότι ήταν Βρετανική. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Βρετανική ιδέα ήταν και στη Γάζα η άλλη κυβέρνηση με επικεφαλής στον Τόνι Μπλερ, πάλι βλέπουμε κάτι Βρετανικό να κινείται σε αυτή την περιοχή, σε αντίθεση με τη Γαλλία. Όπου πήγαμε η Γαλλία και ο Λίβανος ήταν κλειστά γαλλικά μαγαζιά. Η Γαλλία όμως με τη θέση που πήρε για τη Γάζα, έχει βγει απ' έξω και διακρίνει ένα Βρετανικό ενδιαφέρον να αναζωτηρώνεται μια και ήταν η Βρετανία που άλλωστε δεν είναι βιβάσει την Κύπρο ακόμα πριν στην μεγαλύψη την περιοχή.
Έτσι. Και θέλω να ρωτήσω αν από την ενδυνόμενη συνεργασία Λονδίνου-Άγκυρας βλέπεις τον κίνδυνο η Δύση και όχι μόνο οι πληθυσμοί στις χώρες τις οποίες έχουμε να αναφερθεί ήδη να βρεθεί και η Δύση μπροστά σε μια καινούργια έκπληξη, σε μια καινούργια παγίδα η οποία θα εκπορεύεται μένα από το Λονδίνο αλλά θα προσπαθεί να διαμορφώσει συνθήκες ελέγχου σε όλο τον αραβικό κόσμο διά της Άγκυρας.
Αυτό είναι πιθανό. Η Γερμανία κυρίως ήταν ο στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας, γιατί είχε τη Γαλλία απέναντι της, ήταν πάντα ανταγωνιστική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα, αν φτάσει να βγει ο Βρετανικός παράγοντας, δεν μπορώ να ξέρω γνώμη πάνω σε αυτό. Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από βρετανική πλευρά, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφόρηση κάτι που να μπορώ να συνεχίσω αυτή τη ροή. Το σκεπτικό που ανοίξει εσύ θα την ακούσω με ενδιαφέρον.
Αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, θέλω να δούμε λίγο το κουρδικό και εκτός Συρίας και Τουρκίας. Υπάρχει το αυτόνομο κράτος στο βόρειο Ιράκ, η αυτόνομη επαρχία όπως θέλει μπορεί να την πει κανείς. Υπάρχει όμως και η παράμετρος η κουρδική στο Ιράν. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται αμέσως μετά την ένοπλη αντιπαράθεση του Ισραήλ με το Ιράν και ενώ όσο συνεχίζονται οι πολύ σημαντικές κινήσεις της Ιερουσαλήμ στον χώρο της Συρίας. Θέλεις να ολοκληρώσουμε με το κουρδικό να μας δώσεις την εικόνα που έχεις για τους Κούρδους αυτή τη στιγμή τόσο στον Βόρειο Ιράκ όσο και στο Ιράν και την πιθανότητα ή τη μη πιθανότητα συνεργασίας με αυτούς της Συρίας ιδιαίτερα μετά από την απόφαση που ελήφθη για την παύση της δράσης του ΠΚΚ στην Τουρκία.
Όσο αφορά τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ, παλαιότερα οι σχέσεις με τους Κούρδους της Τουρκίας, ειδικότερα το ΠΚΚ, ήταν πολύ κακή. Πολύ συχνά η οικογένεια Μπαλτζάνη, που είναι οι βάρτες που ουσιαστικά κυβερνάνε το Βόρειο Ιράκ, είναι μια παλιά οικογένεια, συμμαχούσε με την Τουρκία και ακόμα η τουρκική παρουσία είναι πολύ έντονη επιχειρηματικά και οικονομικά στο Βόρειο Κουρδιστάν, στο Νότιο Κουρδιστάν, όπως λέγεται, στο Βόρειο Ιράκ. Ωστόσο έχει αλλάξει η τάση αυτή. Δεν πολεμάνε πια μεταξύ του. Δηλαδή, στο πρώτο ταξίδι, όταν είχα πάει σε αυτέ τι περιοχέ, οι μάχε γινόντουσαν μεταξύ τα κακά και Κούρδων του Βορείου Ιράκ στην Παλαιστινή. Δηλαδή, πιο έντονε από τι μάχε με τον τουρκικό στρατό. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη, βέβαια, γιατί η οικονομική δύναμη τη Τουρκία είναι πολύ μεγάλη στο Βόρειο Ιράκ. Αλλά έχουν αρχίσει να αποκτάνε εθνική συνείδηση. Το οποίο ήταν αυτό που έλειπε από τους Κούρδους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι με το σύστημα των φυλών. Ο Τσαλάν ήρθε και του είπε ότι είστε Κούρδοι όλοι για πρώτη φορά με τόσο. Η οικογένεια Μπαζέλη, αν και παλαιότερο, δεν το είχε πει για όλους τους Κούρδους. Έλεγε ότι είμαστε Κούρδοι, αλλά δεν συμπεριέλαβε όλα αυτά. Τους έδωσε την ταυτότητά τους. Έχω γνωρίσει Κούρδους που δεν ήξεραν ότι είναι Κούρδοι. Απλώς στο σπίτι του μιλούσαν μια άλλη γλώσσα. Και του λέγανε ότι ήταν ορεινοί Τούρκοι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Και πάμε στους κούρδους του Ιράν. Μέσα σε όλες αυτές τις ανατατάξεις δέχονται πολύ μεγάλη πίεση από το καθεστώς της Τεχεράνης. Και είναι λογικό να το καλύτερο ενδιαφέρον και του Ισραήλ αυτό.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ. Και βεβαίως και αυτοί ελπίζουν. Να πούμε για τη σχέση με το Ισραήλ. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι ευτύχημα, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά την μεταπολίτευση, να μην πω μετά το δεύτερο παγκόσμιο, αυτή η σχέση που έχει αρχίσει να εδραιώνεται με το Ισραήλ. Ήταν απαράδεκτο που δεν είχαμε αναλύσει και δεν είχαμε ψηφίσει στην ανεξαρτησία του. Είναι από τις ελάχιστες χώρες που αναγνωρίζουν την γεωπολιτική αξία της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι μια χώρα με πολύ πολιτιστικά συγγενείς με την Ελλάδα, με τους Εβραίους έχουμε ζήσει 2.500 χρόνια μαζί. Η παλαιότερη συναγωγή είναι στη Βίλια, το 500 π.Χ. Κλείνω αυτή την παρένθεση για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Και βεβαίως το Ισραήλ έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα του Ισραήλ είναι η επιβίωση. Είναι ζήτημα ασφαλείας. Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και το Ιράν δεν είναι τόσο αθέο. Είναι επεκτατικό. Το Ιράν από την αρχή θα έβλεπε στη Μεσόγειο. Θέλει διέξοδο στη Μεσόγειο. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε στο ίδιο κάδρο τους πολέμους, με τους περσικούς πολέμους και τους μυδικούς πολέμους με την κατάσταση αυτή που με τις Εσμολάς. Τι δουλειά έχει το Ιράν, το συνδικό Ιράν, να υποστηρίζει τους Σουνίτες Παλαιστίνιους, ας πούμε.
Είχαμε, από την άλλη μεριά είχαμε υιοθεσία τους και από την Τουρκία στη συνέχεια, γιατί και η Χεσμπολάχ και η Χαμάς μετέφεραν την έδρα και κυκλοφορούσαν τα στελέχη της με τουρκικά διαβατήρια. Και επίσης όλα αυτά συνδέονται, γιατί τη χώρα της τυχιώνει τα τελευταία χρόνια μία συζήτηση, τη χώρα μας εννοώ, μία συζήτηση η οποία γίνεται χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς επιχειρήματα, μόνο με συνθήματα, και η οποία, να πω σε σχέση με αυτά που είπες για το Ισραήλ και την Ελλάδα, ότι βγάζει μια εικόνα άκρος φιλοπαλαιστινιακή. Είδαμε τι γινόταν όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, με την προσπάθεια Free Palestine. Και εν πάση περιπτώσει, ενώ από τη μια μεριά έχουμε μια διπλωματική προσέγγιση, από την άλλη μεριά αυτή η διπλωματική προσέγγιση δεν αναλύθηκε όσο θα έπρεπε και από τα μέσα ενημέρωσης και στο λαό, και η εικόνα που μένει είναι οι διαδηλώσεις ή οι εκδηλώσεις συμπαράστασης, οι οποίες σε τελική ανάλυση γίνονται την ώρα που η συγκεκριμένη περιοχή, εκτός της ιρανικής παρουσίας, η Γάζα, είχε ισχυρότατη τουρκική μέσω στρατιωτικών συμβούλων, και είπαμε και για την υιοθεσία τους από τον Ερντοάν και την παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων, έτσι, μέχρι και εκεί είχαν φτάσει.
Όταν ο Ερντοάν έκανε την Αγία Σοφία, η Χαμάς μοίραζε γλυκά στη δρόμη της Γάζας.
Σωστό.
Αυτό το μηχανικό κόσμο είναι της πανηγυρισμού, χαράς, και πανηγύριζαν. Έτσι, να τα σημειώσουμε, ήθελα να κάνουν τη μία ως με την Τουρκία, Γάζα, Τουρκία, διαφώτοντας τα πράγματα.
Ναι, το έχω πει πολλές φορές από τούτο το βήμα, όπως το τουρκολιβικό ετοιμάζανε και τουρκοπαλαιστινιακό μνημόνιο, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχει μια παράδοση στην Ελλάδα, συμπάθειες προς τις Παλαιστινίες, η οποία δεν είναι όλοι. Δεν έχει καμία σχέση η κατάστασή του με το 1821. Αυτό είναι πολύ λένε και βάζει με το κολοκοτρόνι μαζί με αυτό τον εγκληματία το Χανίδη τη Χαμά. Σε παρακαλώ. Πότε οι Έλληνε, πότε προτάθηκε του Έλληνε του Παναστάτε να κάνουν κράτο και το αρνήθηκαν. Του Παλαιστίνου έχουν προτείνει από το 1948 και δεν θέλανε. Θέλανε να καταστρέψουν το Ισραήλ. Αυτή είναι η αιμονή του. Πότε είχε τη θρησκεία σε θρησκευτικό πλαίσιο γίνεται το 21, αλλά δεν ήταν μια επανάσταση επιβολής θρησκείας. Εκεί πέρα το Ισλάμ είναι κυρίαρχη. Χαλιφάτο θα γίνει η Γάζα. Αν δεις το δυτικό καταστατικό της Χαμάς, θα ευρυσιάσεις. Ψάξτε κάτω από τις πέτρες να βρείτε Εβραίους και σκοτώστε τους. Άρθρο 5 του ιδρυτικού καταστατικού της Χαμάς. Εδώ λοιπόν δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Σε ένα υπόστρωμα παραδοσιακού αντισημιτισμού, θρησκευτικού τύπου παλαιότερα, τον Προπαπούδων, να θα έλεγα. Αναπτύσσεται υπομορφή αντιμπριαλισμού, ήθελε ο επαναστατισμού, ένα αφήγημα με καταπιεστές, καταπιεζόμενους, καλούς, κακούς, μια μηχανιστική προσέγγιση του ζητήματος, μια θεώρηση που δεν ήταν μια σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και ιστορία, δυστυχώς. Αλλά δεν είναι αυτό που πει στην Ελλάδα, δεν το πιστεύω. Αυτή είναι η εικόνα που δίνεται ότι είναι θορυβόδης αυτές οι δηλώσεις. Νομίζω ότι σιωπηλεί η ενότητα και στο κάνει πολύ καλά τι έγινε την Ευρώπη του Ροδρίου. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις γι' αυτό. Το βλέπεις από την αρτήσεις που έχουν στα social media. Διάφορες αναρτήσεις για το ζήτημα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ο κύριος Δραγινάς. Είδαμε τι έγινε στην Eurovision. Όταν από την απρέπεια της ελληνικής αποστολής ανεπάταγος στην Ελλάδα. Μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στα όρια, εδώ και καιρό φτάσει, στα όρια του καθαρού αντισημιτισμού. Δηλαδή, άλλο να διαφωνίζει με την πολιτική του Νετανιάχου και να συμπαθεί στους Παλαιστίνιους, και άλλο να διαδηλώνει σε έξω από συναγωγές. Οι συναγωγές. Δεν είναι Ισραηλινές. Είναι Εβραίοι, δεν είναι Ισραηλινοί.
Ναι. Θέλω να έρθουμε, επειδή μας κυνηγάει λίγο. Επειδή μας κυνηγάει λίγο και η ώρα, θέλω να έρθουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ήδη μας έχεις αναλύσει. Αναδύεται ξανά το σχήμα 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το συγκεκριμένο σχήμα διαμορφώνει ένα σύνδρομο περικύκλωσης, τουλάχιστον όπως το λέει δημόσια η Τουρκία, και επίσης ότι ενώ δεν το χαρακτηρίζει στρατιωτική απειλή, λέει ότι θα το αντιμετωπίσει αν αλλάξουν τα πράγματα επί του πεδίου. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του ενεργειακού εξοπλισμού και μια ρητορική από την Άγκυρα η οποία ονομάζει αντιτουρκικό μέτωπο αυτήν την συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με όλα όσα έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή και διαμορφώνονται, όπως αυτό της Σομαλιλάνδης, θέλω να σε ρωτήσω αν για Ελλάδα και Κύπρο αυτή η συνεργασία, αυτό το σχήμα συνιστά μονόδρομο, αν λάβουμε υπόψη μας όλους τους δρόντες ή τους δυνητικά στο μέλλον δυνάμενους να δράσουν δηλαδή στην περιοχή.
Κατά τη γνώμη μου είναι ένα κομβικό σημείο στην ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική η σχέση αυτή με το Ισραήλ, την οποία όμως πρέπει να κατανοήσουμε σωστά. Δεν πρόκειται ακόμα για συμμαχία. Δεν υπάρχει κάποια ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Η σχέση είναι μια εταιρική σχέση, κυρίως της Ελλάδας, που βασίζεται περισσότερο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, στο κέντρο εκπαίδευσης όπου εκπαιδεύονται Έλληνες, Ισραηλοί αλλά και άλλοι, σε οικονομικές επενδύσεις. Βλέπουμε τον όμιλο του κοινότητα Μέτρα να ότι μάλλον να εξαγοράζεται από Ισραηλινούς. Είναι εταιρική οικονομική σχέση ακόμα. Αυτό που υπόθηκε για κοινή μονάδα,
για δύναμη ταχείας επέμβασης.
Δεν είναι κάτι υπαρκτό ακόμα, να μην υπερβάλλουμε. Υπήρξε ο άστρο ενός έγκλητου αφορράφου στο Ισραήλ, η Τουρκία αντέδρασε έντονα, εκλειδίσει τον Νετανιάχου και έδωσε εντολή να γίνουν και σχέδια για ενδεχόμενο σχηματισμό μια τέτοια μονάδα. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως θα ήταν ευτύχημα να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, με ρήτρα αμυντική συνδρομή, θα σημαίνει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να βομβαρδίσουμε και εμείς το Ιράν. Δηλαδή είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Δεν μπορεί να το πει τόσο εύκολα. Είναι κάτι τόσο απλό. Και το λέω ως ένθερμος υποστηρικτής αυτής της σχέσης που αναπτύσσεται. Νομίζω ότι για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ό,τι καλύτερο.
Μάλιστα. Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, η εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το μήνα αυτό, το Δεκέμβρη του 25, έδειξε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι μεταβαίνουμε από τα ήρεμα νερά σε φάση ελεγχόμενης έντασης και μερικοί λένε λειτουργικής προσέγγισης. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, την άποψή σου για το τι τελικά, αν εξυπηρέτησε κάτι η συγκεκριμένη διακήρυξη και, εν πάση περιπτώσει, αν οι εξελίξεις αυτές που ήδη φωτογράφησες και αυτές που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή δείχνουν ότι οδηγείται εκεί όπου περιμέναμε πολύ εξ αρχής, από τις 7 Δεκεμβρίου δηλαδή του 2023 που υπεγράφει.
Για πάντα διότι πολιτικούς στόχους είναι στα δυτικά μέσα. Είναι μια πάγια τακτική της. Αυτό δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Είναι στο DNA της κοσμοθεωρίας, της δικοματικής της κοσμοθεώρησης. Τώρα με την προσέγγιση Ελλάδας τύπου Ισραήλ έχει δημιουργήσει ένα πνευματισμό ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ρητορικός. Δεν συμφέρει την Τουρκία ένα θερμό εκτεταμένο επεισόδιο. Είναι μια ασταθής χώρα. Και αν χάσει το ενδεχόμενο να σάσει το τέτοιο επεισόδιο, καταρρύει όλος ο μύθος. Στον οποίο μύθος στηρίζει η Τουρκία. Όχι μόνο στο εσωτερικό. Ως προς κάτω των μουσουλμάνων όλων του κόσμου. Διότι σε αυτό ανταγωνίζεται το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Όμως ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Γιατί το σύμβολο του Ισλάμ είναι το σπαθί και πράσινη σημαία, όχι είναι σε Έλληνος. Αλλά μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα. Πολλά λάθη έχουν γίνει στην ελληνική εξωτερική πολιτική, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Πάντα η ελληνική εξωτερική πολιτική και όλη η πολιτική στην Ελλάδα δεν γίνεται κατανοητή χωρίς τα διεθνή παράγοντα. Νομίζω να καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
βεβαίως.
Η συμφωνία στη Σιμίτη, τον Ταβός του Παπανδρέου, παλαιότερα η Λουζάνη του Εθνάση Καραμαλή. Δηλαδή υπάρχει μια λυσίδα γεγονότων που δεν γίνεται κατανοητή με όρους ελληνικών συμφερόντων. Πάντα εξ αρχής δυστυχώς αυτό το κράτος επηρεαζόταν από τα διεθνή παράγοντα. Εκεί μόνο μπορώ να αποδώσω ορισμένα πράγματα.
Nice.
Και αυτή η σχέση με το Ισραήλ, την Κύπρο, γίνει μια ελπίδα κάποια σταθερότητα ή έστω μια ανάπηρη ανεξαρτησία, θα το πω έτσι. Την ανάπηρη ανεξαρτησία μας πάντα. Δεν ξέρω αν το θεωρήσει περιβολικό, αλλά. Ναι.
Λοιπόν, είχαμε και στο μεταξύ αρκετά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από το σύντομο, τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ινδίας Πακιστάν. Για παράδειγμα, την παρουσία του Ινδού ηγέτη στην Κύπρο και κάποιες δηλώσεις του σαφέστατα αντιτουρκικές, έχει τους λόγους του, λόγω της στήριξης της Άγκυρας στο Ισλαμαμπάτ, οι οποίες δεν πέρασαν στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε, αν και ο ίδιος ο Ινδός ηγέτης πολύ ξεκάθαρα είπε ότι όποιος έχει απέναντί του την Τουρκία έχει τη στήριξή του. Για να μην το πω αντίστροφα, ότι όποιος επιδιώξει κάτι σε φίλους της Ινδίας θα βρει και το Νέο Δελχή απέναντί του.
Είναι πολύ συσοδηλό και απόλυτα κατανοητό. Η διένεξη Ινδίας Παϊστάνη για ένα ακόμα τερατούργημα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που άφησε το Κασμίρ, το μουσουλμανικό Κασμίρ, όπως έχουν αφήσει εδώ και τη μειονότητα στη Θράκη, ως μοχλό πίεσης για προς πάσα χρήση. Πάντα δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό για την Ινδία. Επειδή πάντα η Τουρκία ήταν κοντά στο Πακιστάν, η Ινδία ήταν ευνοϊκή σε θέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Τώρα βέβαια αυτά υλοποιούνται. Έχει έρθει το ελληνικό ναυτικό για καταστήσεις. Είναι κοινωνική δύναμη, δεν είναι αστεία.
Ακριβώς.
Υπάρχει
και υπήρξε και επεισόδιο στο Αιγαίο με αυτούς οι οποίοι προσπαθούσαν να πουν σε ινδικό σκάφος ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα.
Ακριβώς, αστείο. Το σημαντικότερο είναι ότι πλέον για το νέο δόγμα σταθείς των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρώτη θέση ως θέμα, ως ζήτημα είναι η Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι ο δυτικός παράγοντας και ειδικότερα ο ατλαντικός παράγοντας θα θελήσει να μετατοπίσει την παραγωγή εδαφών όπως λέγεται από την Κίνα στην Ινδία. Ήδη σημαίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό.
Σε πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλο. Και είναι μια χώρα που διαθέτει ψηλή τεχνολογία. Άρα έχει πάρει συμφέρον η Ινδία να προστατεύσει αυτό το διάδρομο. Δηλαδή από τον Ινδικό, Ερυθρά Θάλασσα, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος και υπόλοιπη Ευρώπη. Και είναι κάτι πολύ θα πούν ότι είναι με ψηλή έχουν συμφέρον οι εφοπλίστες, οι βιομήχανοι, όχι είναι έτσι. Αφορά όλους μας και τον τελευταίο λιμενεργάτη. Και η ασφάλεια είναι δημόσιο αγαθό και ο πλούτος που μπορεί να έρθει από αυτό, από τη ροή εμπορίου και αγαθών. Επομένως είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έγινε.
Θα σε ρωτήσω κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το πεδίο των ενδιαφερόντων σου και το οποίο φωτίζει και το βηματισμό που τελικά θα επιλέξουν οι χώρες της περιοχής. Είχαμε κάποια στιγμή τον Αχμαντινετζάντ, τον πρώην πρόεδρο της του Ιράν, να κατηγορεί την παρούσα ηγεσία της χώρας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έπεσαν στην παγίδα χρέους ή ότι έγιναν ενεργούμενα της Κίνας για πολύ μικρά ποσά τα οποία χρειαζόντουσαν και εν πάση περιπτώσει δανείστηκαν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην τουρκική οικονομία και με τη γειτονική χώρα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως αν βλέπεις το ζήτημα της προσέγγισης με την Κίνα ή της απόστασης από την Κίνα να είναι αυτό το οποίο εμπολής θα επηρεάσει καταλυτικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη αυτή ζώνη της Ευρασίας και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο θα σταθεί η Δύση με κυρίαρχη την Ουάσιγκτον έναντι των εξελίξεων στην περιοχή.
Για την Ελλάδα
και για την Ελλάδα και για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Αν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για το λιμάνι του Πειραιά.
Και γι' αυτό.
Δεν ενδιαφέρθηκε κανένα άλλο, δεν υπήρξαν προσφορές από ό,τι θυμάμαι.
Ναι. Το ζήτημα όμως είναι ότι τώρα έχουμε μια διπλωματική εκπροσώπηση της Ουάσιγκτον η οποία στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντά ότι είναι, πρόκειται για ατυχές συμβάν. Για...
Σχολιάζει τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα βεβαίως θα επενδύσουν και στην Ελευσίνα νομίζω και στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι σκέφτονται. Έχει αλλάξει η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καταλαβαίνει τώρα. Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει τις υποχρεώσεις, πιστεύω, και ως το δυνατόν ισορροπίες. Γιατί ισορροπίες ως το δυνατόν, αν βεβαίως δεν έχουμε τις μεγάλες ηγέτες του παρελθόντος, χωρίς να θέλω να πω κάτι για την παρούσα ηγεσία ή την αντιπολίτευση οτιδήποτε, αλλά το δόγμα πλαστήρα που λέμε τότε δεν μας είχε ωφελήσει, δηλαδή η απόλυτη τάχυση με τον Ατλαντικό
Παράγοντα. Περίμενα ότι θα πήγαινε στο δόγμα Καποδίστρια, αλλά ήρθε σε πιο κοντινά χρονικά σημεία της ελληνικής ιστορίας.
Και σε αυτό εντάσσω και τη συμφωνία των Πρεσπών, που είναι απαράδεκτη. Ήταν απαράδεκτη, στέλνει το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί που είχε η Ελλάδα. Και θα δημιουργήσει μια κατάσταση μακρόβλεπτη.
Το ερώτημα είναι το εξής και το θέτω και σε σένα. Δεν σεβάστηκε ποτέ τη συγκεκριμένη συμφωνία του γειτονικού κράτους. Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε, δεν ακούμε από κανέναν εκτός από την Νίκη, το μικρό αυτό κόμμα το οποίο κατέθεσε πρόταση αλλαγής, πρόταση καταγγελίας της συμφωνίας των Πρεσπών στην Βουλή, η οποία ουδέποτε συζητήθηκε. Δεν είδαμε από κάποιον άλλον να θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Από ό,τι μου είχε εκμεστρεθεί ανώτατος ΣΥΡΙΖΑ, ότι το μόνο θέμα μου είχε πει, δεν θέλω να το ονομάσω, είναι ένα λεπτό το ζήτημα, μου μιλάει προσωπικά, το μόνο ζήτημα στο οποίο δεν βρήκαμε δυσκολίες από το διεθνή παράγοντα, ήταν το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Ήταν το πιο άνετο στην διεκτερέωσή του. Μας είπανε μπράβο, η Μέρκελ ήταν ενθουσιασμένη, ο Μπάιντεν καταχαρούμενος. Λοιπόν, ποιος δεν διαμαρτυρηθεί.
Και αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή, θέλεις να μου πεις. Πλαγίως αυτό λες. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω το λόγο αν θέλεις να κάνεις ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας.
Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ομφαλός υγιής. Γιατί πριν από κάποιες δεκαετίες το Γαλλικό Ινστιτούτο Πολεμολογίας αποφάσισε να μελετήσει τις σειράξεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τις μάζεψε όλα τα ιστορικά στοιχεία, τα έβαλε στο κομπιούτερ, δεν ξέρω τι έκανε και πού κατέληξε. Μία σύραξη γίνεται πάντα όταν υπάρχουν διαφορετικότητες. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά οικονομικά επίπεδα. Και με έκπληξη ανακάλυψαν ότι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση διαφορετικότητων υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο. Στα ελληνικά. Δύο ανταγωνιστικές θρησκείες, δύο εντελώς ξένες γλώσσες μεταξύ τους, δύο διαφορετικά οικονομικά επίπεδα, διαφορετικές νοοτροπίες, κοσμοθεωρίες. Είναι τα πάντα διαφορετικά. Και μην μπερδευόμαστε από κάποιες κοινές λέξεις που έχουν μείνει. Πάντως, και βέβαια πάντα υπάρχει μια οικονομική βάση όπου επιλύσουμε και πάνω σε σημείο σύγκρουσης αυτές οι ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, αυτή είναι η Ανατολική Μεσόγειος, αυτά είναι τα ελληνοτουρκικά, τα οποία τα βάλαμε σε αυτή την έρευνα στο ίδιο κάδρο με την Τροϊκή Εκστρατεία και τους ελληνομυδικούς πολέμους. Ότι ο υπερπληθυσμός της Ασίας πιέζει την Ευρώπη.
Μάλιστα. Ισότα ακούοντων στην Αθήνα και τη Λευκωσία. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου φίλε Πάνο Πικραμένε. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, επιτυχίες στις δημόσιες καταθέσεις, στις έρευνές σου, μου ό,τι καταπιάνεσαι τέλος πάντων, και είναι αρκετά αυτά.
Για την τιμή που μου έκανες με τις καλές στην εκπομπή μου και τους ακροατές μου που είχαν την υπομονή να με ακούσουν.
Να είσαι καλά, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στο Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.